Mitä tarkoittaa olla kristitty? Ja mitä on kristin usko? Tänään meillä on tosiaan tämmöinen erikoinen sunnuntai. Meillä on kastetilaisuus tässä juuri ja siksi halusin ottaa tämmöisen taukoa meidän siitä armolahjoja käsittelevästä saarnasarjasta ja käsitellä näitä perusteellisia tärkeitä totuuksia, erityisesti miten se liittyy myös kasteeseen ja kristityn elämään yleensä. Mitä tarkoittaa olla kristitty ja miten ihmisistä tulee kristitty? Jos tosiaan, niin kuin Matiaskin viittasi todistuspuheessaan, niin sitä, että Suomessa monet meistä ja suurin osa suomalaisista kasvanut luterilaisessa kirkossa jollain tavalla, vaikkei siellä usein olisi käynytkään, niin on niin kuin kirkon kirjoilla. Ja monelle se vastaus siihen, että mitä on olla kristitty tai miten tulee kristityksi, niin se vastaus olisi, että no, sinun nimesi on listassa, kirkon listassa ja ehkä käyt joskus seurakunnalla myös. Ja sitten se, että on lapsena esimerkiksi kastettu. Mutta onko tämä se, mitä Raamattu opettaa? Niin sanoisin tietysti, että ei. Pelkästään se, että ihmisen nimi on jossain listoilla, vaikka jopa tämän seurakunnan listoilla, niin sanotusti se itsessään ei tee sitä, että ihminen on kristitty. Uskon, että se on tärkeä osa, seurakuntayhteys ja kaikki tämä. Mutta mitä tarkoittaa olla kristitty? Miten ihmisestä tulee kristitty? Ja haluan tässä tänään 4 niin kuin tämmöistä pääpointtia liittyen siihen, mitä kristityn elämä ja kristityksi tuleminen kaikki liittyy tietyn asian tunnustamiseen. Kristitty on tunnustava henkilö. Hän tunnustaa jotakin. Loppujen lopuksi jokainen ihminen tunnustaa jotakin, mutta kristitty tunnustaa jotain erityistä. Ja tämän voisi kiteyttää siihen lauseeseen, joka on paljon käytetty, ja siinä mielessä ehkä tuntuu vähän niin kuin, kun joku asia käytetään liikaa, niin me ei niin kuin arvosteta sen merkittävyyttä, mutta se fraasi, se lause, että Jeesus on Herra. Tähän kiteytyy kristinusko, tähän kiteytyy se, että miten ihmisestä tulee kristitty ja miten ihminen elää kristittynä. Mitä tarkoittaa kristinusko? Jeesus on Herra. Ja niin kuin mä oon sanonut sen aikaisemmin muistaakseni kanssa, että jos meidän seurakunnalla esimerkiksi joskus laitetaan vaikka joku hieno tausta tähän tai jotain ja ideana, että mikä teksti siihen vaikka laitettaisiin, niin mun yksi ehdotus olisi, että siinä lukisi Jeesus on Herra. Tai jos on uudet seurakuntatilat tulevaisuudessa ja näin. Siksi, koska se on niin keskeinen totuus koko kristinuskosta ja mitä tarkoittaa olla kristitty ja seurakunta ja kaikki. Jeesus on Herra. No aloitetaan, katsotaan roomalaiskirjeessä. Haluan tässä näyttää muutamia Raamatun kohtia ja käydä läpi näitä asioita. Miten ihmiset tulee kristitty, miten kaste liittyy siihen. Ja sitten ehtoollisesta ja elämästä kokonaisuudessa. Niin roomalaiskirjeessä luku 10, erityisesti jae 9, mutta luen tästä jakeesta 5. Paavali kirjoittaa Rooman kristitylle. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka tulee laista, että ihminen, joka täyttää lain, elää siitä. Mutta se vanhurskaus, joka tulee uskosta, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, nimittäin tuomaan Kristusta alas. Tai kuka astuu alas syvyyteen, nimittäin nostamaan Kristusta kuolleista. Mitä se siis sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään. Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa. Kaikki eivät kuitenkaan olleet kuuliaisia evankeliumille. Jesaja sanookin, Herra, kuka uskoo meidän saarnaamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja sitten Paavali jatkaa. Tässä me nähdään tämä perusteellinen totuus, joka toivon, että on meille kaikille tietysti tuttu ja tunnettu totuus. Mutta tämä on niin tärkeä ja mahtava totuus. Mutta tämä on juuri se, että miten ihmiset tulee kristitty? Miten hän, tuleeko hänestä kristitty siitä, että hän on kirkon kirjoilla? Tai edes se, että tapahtuu niin kuin vesikaste. Tekeekö se kaste itsessään sen? Kaste on tärkeä, tullaan siihen, mutta ei, se kaste ei, eikä mikään niin kuin, seurakunnassa käynti itsessään ei tee ihmisestä kristittyä. Mutta tämä on se perusteellinen totuus, joka tekee. Se sana, mitä me julistamme, mikä on kristinuskon sanoma, se julistus on tämä, jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Kristityn elämä alkaa tästä tunnustuksesta. Tunnustus, että Jeesus Kristus on Herra. Ja tässä suullasi tunnustat, mutta tämäkään ei ole vaan se, että jotenkin tietyllä tavalla sanot joku maagiset sanat ja joku niin kuin, vähän niin kuin taikasana ja dadaa, nyt olet pelastunut. Ei, vaan se tulee siitä, että sinä uskot sydämessäsi, eli sisältä, mutta kun sinä uskot sydämessäsi todella jotain, sitten se tulee myös ulos ja sinä julistat, sinä tunnustat sen suullasi. Ja tämä tunnustus on, että Jeesus on Herra. Jeesus on Herra. Mitä tarkoittaa tunnustaa Jeesus Herraksi? No se tarkoittaa sitä, että ihminen alistuu hänen eteensä, hänen auktoriteetinsa eteen ja tunnustaa sen, että Jeesus on, kuka hän sanoo olevansa. Hän on kuningasten kuningas, herrojen herra. Hän on Jumalan poika, hän on se luvattu Messias. Ja se tarkoittaa myös vielä enemmän. Oliko se pari viikkoa sitten, mä taisin mainita tosiaan jossain saarnassa viitaten tähänkin, niin se, että huomaa kuinka Paavali tässä kirjoittaa ja sanoo, että pelastus tulee sillä, että tunnustaa Jeesuksen Herraksi. Sitten myöhemmin täällä hän siteeraa vanhasta testamentista, jakeessa 13. Hän siteraa ensin tuosta Jesajan kirjasta, ei yksikään, joka uskoo hänen joudu häpeään. Sitten hän siteraa jakeessa 13, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Herran nimeä, hän on puhunut Herrasta Jeesuksesta, että hän on joku pelastaa. Ja sitten vanhassa testamentissa tämmöinen sitaatti, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja jos me tässä luetaan, niin totta kai okei. Okay. Joo, sama Herra kyseessä, Jeesus. Ja se on sama Herra kyseessä. Se, mikä tässä on se mielenkiintoinen ja mahtava totuus, niin jos sä katot tämän paikan vanhasta testamentista, joka on Joelin kirjasta luvusta 2, niin siellä varsinkin tosiaan Raamattu kansalle, josta tykkään siitä, että Raamattu kansalle kääntää, kun Jumalan nimi, niin se on isoilla kirjaimilla, H-E-R-R-A, kun taas muut suomenkieliset käännökset ei erottele sille. Mutta siis, eli se on Jumalan nimi. Eli Joel, kun hän sanoo, niin hän sanoo siis kirjaimellisesti, jokainen, joka huutaa avuksi Jahvea, pelastuu. Tai Jahven nimeä pelastuu. Ja Paavali ottaa tämän ja sanoo, että jokainen, joka tunnustaa, että Jeesus on Herra, tämä Jahve. Eli jokainen, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi Jumalaksi. Jeesus Kristus on Herra. Se ei tarkoita vaan, että hän on jokin korkea Herra tai jokin suuri mestari tai niin kuin on kaiken näköisiä läpi historian, kaiken näköisiä suuria hengellisiä johtajia sinne sun tänne ja joku, että okei, Herra näin. Ja Raamatussakin käytetään niin kuin sanaa Herra semmoisena kunnioittavana niin kuin, tittelinä, ihan vaan jollekin maaherra tai joku kuningas tai näin poispäin. Se ei tarkoita pelkästään semmoista, vaan se tarkoittaa sitä, että ihminen tunnustaa, että Jeesus on kuka hän sanoo olevansa. Ja siihen liittyy, että Jeesus Kristus on Jumala itse tullut ihmiseksi. Ja jokainen, joka todella uskoo tämän ja tunnustaa tämän, pelastuu. Ja tähän liittyy tietysti se, että kun sinä uskot jotain Jeesuksesta ja kun sinä tunnustat jotain, että hän on, niin sinä myös käännyt pois vääryydestä ja siitä, mikä on häntä vastoin. Siksi Jeesus itse sanoo Markuksen evankeliumin alussa, että kääntykää tai tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Se on niin kuin kolikon kaksi eri puolta. Eli kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen, hän kääntyy pois jostain. Hän ei voi katsoa niin kuin kahteen suuntaan samaan aikaan, syntiin ja Jeesukseen, vaan kääntyy pois synnistä, pyytäen anteeksiantoa, luottaen yksin Jeesukseen, Kristukseen. Jos sinä uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi. Tästä alkaa kristityn elämä. Kristityn elämä on siis elämä, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Herrana. Tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Herrana. Ja Johanneksen kirjeessä, ennen kuin mennään tuohon, että miten se liittyy kasteeseen, niin Johanneksen kirjeestä muutama tärkeä maininta tähän liittyen. Johanneksen kirje, luku 2, jae 18. Ensimmäinen Johanneksen kirje, anteeksi. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 2, jae 18. Johannes kirjoittaa näin: lapset, nyt on viimeinen aika. Te olette kuulleet, että antikristus on tulossa. Ja niin onkin, nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meidän keskuudestamme he ovat lähteneet, mutta he eivät kuuluneet meihin. Jos he olisivat todella kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet joukossamme. Mutta pitihän käydä ilmi, etteivät kaikki ole yhtä meidän kanssamme. Teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. En kirjoita teille sen tähden, että te tuntisi totuutta, vaan siksi, että te tunnette sen ja tiedätte, ettei mikään valhe ole peräisin totuudesta. Kuka on valehtelija, ellei se, joka kieltää, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus ja hän kieltää isän ja pojan. Ei kenelläkään, joka kieltää pojan, ole myöskään isää. Joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Pysyköön teissä se, minkä olette kuulleet alusta asti. Jos teissä pysyy se, minkä olette kuulleet alusta asti, tekin pysytte pojassa ja isässä. Ja tämä on se lupaus, jonka hän on meille antanut, iankaikkinen elämä. Tämän olen kirjoittanut teille niistä, jotka eksyttävät teitä. Eli tässä sitten nähdään se niin kuin, vähän niin kuin vastakohta. Todellinen kristinusko ja kristityksi tuleminen, kristittynä oleminen on se, että ihminen tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Hän tunnustaa Jeesuksen. Vastakohtana sille on antikristillisyys, niin sanottu antikristus, joka kieltää tämän. Eli jokainen, joka kieltää pojan, hän on myös ilman isää. Ja tämä on toisella tavalla, niin kuin Jeesus itse sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Siis Jeesus on tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule isän luokse paitsi minun kauttani. Kristinusko on todella tämmöinen kapea näköinen uskonto siinä mielessä, jos halutaan käyttää tällaista termiä. Että on vain yksi tie, on vain yksi tie. On vain yksi totuus. Jeesus Kristus on Herra. Ja kaikki, mikä menee sitä vastoin, ei ole kristinuskoa, eikä ole, siinä ei ole todellista Jumalan tuntemisesta. Jokainen, joka kieltää pojan, hänellä ei ole myöskään isää. Ja tähän liittyy tietysti juuri sekin, että ei ole tarpeeksi sanoa fraasi, Jeesus on Herra, tai sanoa, että joo, kyllä minä uskon Jeesukseen. Jos ihmisen määritelmä siitä, että kuka tämä Jeesus on, on jotain Raamatun vastaista. Esimerkkinä niin kuin tämmöiset kultit, mormonit ja Jehovan todistajat tai muunlaisia kultteja, jotka kyllä sanovat, että kyllä me uskomme Jeesukseen ja kyllä näin poispäin. Mutta sitten kun he määrittelee Jeesuksen, niin se on aivan jotain muuta. Eli siinä ei tunnusteta poikaa todella. Eikä siksi ole myöskään isää. Tai toinen esimerkki, jos vaikka New Age-opeissa, jossa myös puhutaan vaikka Jeesuksesta, sitä, että Jeesus on suuri opettaja. Tai vaikka ihan islam tai muut, siinäkin on tietynlainen oppi Jeesuksesta, mutta se ei ole Raamatun Jeesus. Todellinen Jeesuksen Kristuksen tunnustaminen tunnustaa sen, kuka hän todella on. Ja me tiedämme, kuka hän on Jumalan sanan pohjalta ja se, mitä Jeesus sanoi ja teki. Ilman häntä ei ole tietä Isä Jumalan luo. Ilman häntä ei ole pelastusta. Ja jokainen, joka kieltää pojan, ei ole myöskään isä. Mutta jokainen, joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Eli tässä on tämä kristinuskon ydin. Jeesuksen Kristuksen tunnustaminen. Tunnustaminen, että hän on, kuka hän sanoo olemassa. Kun ihminen tunnustaa jotain, siis sana tunnustaa, niin me ajatellaan tietysti usein enemmänkin, että joku vaikka tunnustaa, että olen tehnyt rikoksen. Tai tunnustaa syntinsä. Ja se on tunnustamista myös. Mutta sitten tässä just tämä niinku positiivinen, tässä ei ole se, että vaan jotain väärää, vaan tässä on tunnustaminen se, että Jeesus sanoo olevansa jotain, hän on, ja Jumalan sana sanoo hänestä näin, niin minä olen samaa mieltä, minä haluan seurata häntä, hän on se. Minä tunnustan sen. Uskon häneen. Luotan häneen. Ja yksin häneen. Ja myöhemmin, lyhyesti vaan Johanneksen kirjan loppupuolelta, tässä samassa kirjassa, luku 4 ja 15, lukee myös näin. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika. Tätä on kristinusko, tästä se alkaa ja tätä se jatkuu. Jeesuksen Kristuksen tunnustaminen Herran. Uskotko, että Jeesus Kristus on Jumalan poika? Uskotko, että hän on totinen Jumala, totinen ihminen? Uskotko, että hän on Herra? No sitten, miten se liittyy kasteeseen? Miten se liittyy kasteeseen? No sanoisin, että kaste on nimenomaan sitä, että se on se ulkoinen teko, jossa ihminen julistautuu Jeesuksen Kristuksen omaksi, hänen seuraajaksi. Eli kun ihminen kuulee evankeliumin sanan, hän joko hylkää sen tai vastaanottaa sen. Jos hän vastaanottaa sen, hän uskoo sen ja hän suullaan todistaa, että Jeesus on Herra ja hän on pelastunut. Mutta sitten mitä me nähdään, mitä Jeesus, se jota me kutsumme Herraksi, joka on Herra, niin mitä hän sanoi, että uskovien näiden hänen opetuslapsien sitten tulisi tehdä. Hän sanoi Matteuksen evankeliumissa, kun hän toi tämän lähetyskäskyn, Matteuksen evankeliumin lopussa, luku 28, jae 16, niin Jeesus antaa lähetyskäskyn hänen opetuslapsilleen ja sanoi näin. Ne 11 opetuslasta menivät Galilean sille vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumartuivat palvomaan häntä, mutta muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Eli siksi, miksi me tehdään tai uskotaan kasteeseen, että Jeesus Kristus, joka on seurakunnan pää, Jeesus on Herra, hän käski näin. Ei tämä ole mun keksintö tai kenenkään muunkaan ihmisen keksintö. Tämä on Jeesus, joka antoi tämän käskyn mennä. Menkää kaikkeen maailmaan, tehkää opetuslapsia. Ja se opetuslapseus alkaa siinä, kun ihminen kuulee sen sanoman, evankeliumin sanoman, jota saarnataan ja vastaanottaa. Ja merkkinä se niin kuin ensiaskel tietyllä tavalla on se, että nyt visuaalisesti julkisesti julistaudun hänen omaksi. Ja tätä me nyt nähdään sitten, jos katsotaan apostolien tekojen alkua. Eli he olivat saaneet tämän käskyn ja sitten Jeesus on noussut ylös taivaaseen, eli hän on kuollut, hän on ylös noussut ja sitten hän on viettänyt 40 päivää heidän kanssaan. Ja nyt sitten hän astuu ylös taivaaseen apostolien teon luvussa 1. Ja sitten tulee helluntaipäivä, kun tämä luvattu pyhä henki, ja sitä me ollaan käsitelty tietysti meidän armolahjat saarnasarjassa. Mutta tähän liittyen nyt sitten, että mitä Jeesuksen Kristuksen tunnustaminen ja miten se kasteessa ja näin. Niin helluntaipäivänä Pietari saarnaa apostolien teoissa luku 2 jae 38. Ja hän sanoo näin. Tai luen tuosta, anteeksi. Jakeesta 36. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on tehnyt hänet Herraksi ja Kristukseksi. Tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte, tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä kierrosta sukupolvesta. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin. Ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jokaisen valtasi pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja sitten jatkuu siinä. Niin tässä me nyt nähdään ja huomaa myös tämä, että kun mitä Jeesus sanoi, menkää tehkää opetuslapsia kaikista kansoista. Tässä on helluntaipäivä, siellä on vaikka kuinka monesta kansoista, niin kuin seurakunta alkaa siinä, missä tämä uusi mies Kristuksessa, juutalainen ja pakana yhdessä uusi mies, uusi liitto, näin. Niin he saarnaa tätä sanomaa ja he, jotka vastaanottavat sen sanoman, heidät kastetaan, niin kuin Jeesus sanoi, menkää kastakaa. Ja sitten mitä Jeesus sanoi sen jälkeen, opettaen heitä, niin mitä tässä tapahtuu? He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa, eli ehtoollen ja rukouksissa ja näin. Sanaa saarnataan, ne jotka vastaanottaa sen, heidät kastetaan. Ja sitten se opetuslapsen elämä niin kuin jatkuu siinä sen apostolisen opetuksen parissa olemisessa, joka meillä on uusi testamentti, apostolinen todistus ja tietysti vanha testamentti myös. Koko tämä Ja se keskenäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukous, joka on seurakuntayhteys. Tässä tietysti erikoinen tilanne, helluntaipäivänä ja näin 3000. Mutta se samat perusperiaatteet on siinä. Ja eli tässä nyt me nähtiin, että Jeesus käskee kasteen, että tämä on, tätä on tehtävä. Mutta me nähdään Uudessa testamentissa, jos luette, niin kastetta tapahtuu ennen kuin Jeesus sanoo tuon, että heidän tulisi tehdä kastetta. Varsinkin Johannes Kastaja, joka on nimeltäänkin Kastaja, Johannes Kastaja. Ja hän on niin kuin tämä viimeinen tietyllä tavalla niin kuin vanhan liiton tai vanhan testamentin niin kuin profeetta siinä mielessä, joka tulee ennen Messiasta ja julistaa, että Messias on tulossa ja valmistaa tietä hänelle. Ja mitä Johannes teki? Hän saarnasi, että ihmisten tuli tehtävä ottava kaste, tämä parannuksen kaste, jota sitten kutsutaan Johanneksen kasteeksi. Ja siitä on sitten vähän eri teorioita, ja Matias on varmaan lukenut pitkät pinot kirjoja ja kaikkea siitäkin, että sitten, että oliko juutalaisilla sinä aikana jo, kun Johannes oli, oliko juutalaisten piireissä niin kuin kastekäytäntöä vai ei, vai tuliko se myöhemmin. Mutta voi hyvin olla, ja luultavasti jopa oli. Mutta jos heillä oli se kaste, ainakin sitten myöhemmin, niin heidän juutalaisten kaste oli siis sitä, että he kastoivat pakanoita. Niin kuin että he juutalaisina, eli jos pakana halusi niin kuin liittyä tai tulla niin kuin juutalaiseksi, vähän niin kuin adoptoitua siihen niin kuin, käännynnäisenä, niin hänet kastettiin tämmöinen niin kuin puhdistautumiskaste, koska hän on pakana, että nyt hän niin kuin voi sen jälkeen tulla, että se puhdistaa hänet. Niin sitten mitä Johannes Kastaja tekee? Sanoko hän vaan, että pakanat, te nyt teette kaste? Ei, hän sanoo, että kaikki on juutalaiset niin kuin hengelliset johtajat. Teidän täytyy tehdä, ottaa kaste, parannuksen kaste. Teidän täytyy tehdä parannus, joka tarkoittaa sitä, että ottaakseen sen kasteen, heidän täytyy tunnustaa syntinsä Pyhän Jumalan edessä ja niin kuin tunnustaa se, että he eivät ole arvollisia ja he eivät ole puhtaita. He tarvitsevat niin kuin puhdistuksen niin sanotusti. Mutta, ja tätä saarnasi Johannes Kastaja. Ja tätä tapahtuu. Niin sitten kun Jeesus asettaa kasteen, niin apostolitkin, ne tietää jo mikä on kaste ja kastetta on tehty. Se mikä nyt muuttuu on, että tämä kristillinen kaste, Jeesuksen kaste, joka sitä kutsutaan apostolien teoissa, se on nimenomaan Jeesuksen kaste. Se ei ole vaan Johanneksen kaste, se, niin kuin semmoinen valmistava kaste, vaan me nähdään jopa apostolien teoissa, niin kuin oliko se viime kerrallakin katsottiin lyhyesti sitä, että apostolien teo, onko se luku 19, niin on näitä Johanneksen opetuslapsia, jotka eivät olleet vielä edes kuulleet Pyhästä Hengestä tai saaneet kastetta Jeesuksen nimessä, näin, ja Paavali saarnaa heille. Ja he sitten kun he kuulevat, he vastaanottavat sen ja sitten heidät kastetaan, he saavat Pyhän Hengen ja kaiken tämän. Mutta me näemme, että oli jo tämmöinen käytäntö, ja mitä me opimme siinä, niin juuri tämä, että kasteessa ihminen identifioituu siihen. Hän tunnustaa ja hänestä tulee tämän henkilön niin kuin opetuslapsi. Eli nämä Johanneksen opetuslapset, heidät oli kastettu Johanneksen kasteella, olivat hänen niin kuin seuraajia. Ei tietysti samalla tasolla, eivät he uskoneet, että Johannes on Herra tai jotain tällaista, mutta he olivat Johanneksen opetuslapsia. Mutta sitten kun ihminen kastetaan Jeesuksen nimessä, eli Jeesuksen kaste, niin hän identifioituu, että Jeesus on Herra. Minä uskon, että hän on, kuka hän sanoi olevansa. Ja minä samaistun häneen. Minä samaistun hänen kuolemaansa. Ja minä samaistun hänen uuteen elämäänsä. Minä olen liittoyhteydessä hänen kanssa tässä uudessa liitossa. Minä uskon häneen ja kuulun hänelle. Ja kaste on tämä niin kuin ulkoinen merkki siitä. Ja kun Pietari sitten, nämä miehet, nämä juutalaiset, helluntaipäivänä, he ymmärtävät syntiinsä. He ymmärtävät nyt, että Jeesus on Herra. He ovat tehneet väärin. He ymmärtävät, että Jeesus on se Messias. Ja niin kuin jae 37 tässä apostolien teot 2, he saavat piston sydämen, synnin tunto. Ja hän sanoi, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Niin Pietari sanoi, että kääntykää, tehkää parannus. He nyt ovat kääntyneet Jeesuksen puoleen. tunnustavat syntinsä. Mutta merkkinä siitä, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntien anteeksi saamiseksi. Ja sitten tosiaan jae 41, ne jotka ottivat Pietarin sanan vastaan kastettiin. Eli tässä samassa niin kuin hetkessä heti sen jälkeen. Ja se kaste on se, joka näyttää sen, mitä on tapahtunut heissä sisäisesti. Eli Pyhän Hengen työ ihmisen sydämessä antaa usko ja uusi elämä ja muuttaa heidät. Niin sen, että minä uskon ja minä tunnustan suunnan, minä uskon sydämessä ja minä tunnustan suunnan. Niin nyt miten ihminen sitten tunnustaa tämän on kasteessa. Kaste tehdään tunnustuksen pohjalta. Syntien anteeksi saamiseksi. Kristuksessa heillä on syntien anteeksi saaminen. Ja jos ajattelette taas tätä tilannetta, tai vielä jopa tänä päivänä eri puolella maailmaa, tässä nyt esimerkiksi Suomessa meillä ei ole silleen ongelmaa, että nyt, että okei, tai voi olla tietyissä perheissä tietysti, riippuen mikä on, jos vaikka muut perheenjäsenet vahvasti jotain toista uskontoa tai muuta, niin sitten kun ihminen menee kasteella, jopa Suomessa, niin se voi olla tosi vaikea juttu ja sen jälkeen voidaan ruveta jopa hylkimään sitä ihmistä ja näin. Ja varsinkin se on eri puolilla maailmaa ja vaikka jossain muslimimaissa, niin ihminen voi niin kuin ajatuksen tasolla ja niin kuin sydämessään, hänestä voi ehkä tulla kristittykin ja kukaan ei välttämättä tiedä vielä. Niin kuin, että se on salaisuus. Ellei hän sitten sano sitä, ja hän voi jopa sanoa, mutta siinä vaiheessa, kun hän menee kasteelle, niin siinä menee niin kuin raja. Sitten niin kuin jopa muslimi ymmärtää, että sä oot nyt kääntynyt. Sä oot niin kuin julkisesti, ja niin kuin, sä oot samaistunut Jeesuksen kanssa, ja tässä on se niin kuin vedenjakaja. Että nyt sä et vaan ole vähän kiinnostunut tästä tai muuta, vaan sä oot tehnyt tietoisen niin kuin päätöksen samaistua ja tunnustaa, että Jeesus Kristus on sinun Herrasi ja siksi sinä otat kasteen. Ja ajatellaan näitä juutalaisia tuona päivänä taas. He tiedostivat, että he ovat tehneet väärin, niin he, jotka sitten tekivät parannuksen, niin siellä oli muuta. Siellä sattui ehkä olla niin kuin sitten muut epäuskoiset juutalaiset johtajat vielä, että siellä menee meidän kaveri, niin kuin fariseus tai joku muu, että siellä se menee, tuossa se nyt kastettiin. Niin se on niin kuin, he joutuu julkisesti tunnustamaan sen uskonsa. Ja se on se mahtava ja siunattu asia ja kasteessa ja Jumala on antanut meille ja että se kommunikoi meille sitä, niitä totuuksia, mitä hän on tehnyt hengellisesti ja juuri se, että me kuulumme hänelle. Ja avaan tässä roomalaiskirjeestä vielä luku 6, niin katsotaan vähän siitä, että mitä me nähdään kasteeseen liittyen, mitä Paavali sanoo. Roomalaiskirja luku 6. Jae 1. Mitä me siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, jotta armo tulisi suureksi? Ei tietenkään. Kuinka me, jotka olemme kuolleet synnille, vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa? Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan. Että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran meidät näin on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme myös hänen kanssaan, me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu. Jotta synnin ruumis nujerrettaisiin, niin ettemme enää palvelisi syntiä. Joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme myös saavamme elää hänen kanssaan. Mehän tiedämme, että Kristus kuolleista herätettynä ei enää kuole, eikä kuolema enää hallitse häntä. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kertakaikkisesti kuoli synnille, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että tottelette sen himoja. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Synti ei enää ole teidän hallitsijanne, koska te ette ole lain, vaan armon alaisia. Ja sitten Pauli jatkaa siinä. Mutta huomaa tässä, että hän käyttää tätä, että mitä kaste symboli, mitä se niin kuin tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa se, että mennä veteen alle ja noustaan ylös? Niin siinä on tämä symboliikka siitä, että niin kuin Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden ja hän nousi kolmantena päivänä kuolleista, niin me hänen kanssaan, koska me kuulumme hänelle, me olemme kuolleet ja nousseet uuteen elämään. Ja me olemme kuolleet meidän vanhalle elämälle, meidän synnillemme, siinä synnin orjina elämisessä. Ja nyt me elämme uudessa elämässä Kristuksen omina. Eli kaste symboloi ja kuvaa sitä, että samaistumista Kristuksen kanssa ja sitä, että meidän syntimme on anteeksi annettu Kristuksessa. Uusi elämä hänessä. Ja se on myös merkkinä sitten siitä, kun niin kuin Paavalikin puhui sitä, että yksi kaste, yksi ruumis ja näin. Niin se on myös, että me samaistumme Kristukseen, me olemme hänessä. Ja sitten se on myös merkkinä siitä, että me yhdessä, jotka olemme uskoneet häneen ja meidät on kastettu, me olemme samaa ruumista ja seurakunta on yksi. Ja meillä on tämä rakkauden rauhan side välillämme Kristuksen ruumiissa seurakunnassa. Okei, miten tästä eteenpäin? Siis, uskovaksi tuleminen, kristityksi tuleminen, ihminen uskoo sydämessä ja tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Herraksi, kääntyy synneistään, kääntyy hänen puoleen. Ja sitten tosiaan niin kuin normaalissa tilanteessa tämä tapahtuu niin kuin aika nopeasti sen jälkeen. Joskus siinä menee pitkiä vuosia tai syystä tai toisesta ja niin kuin näin. Mutta Raamatussa me nähdään sitä, että melkein jopa niin kuin samana päivänä usein näin, merkkinä siitä, että hän on nyt kääntynyt. No miten sitten loppui se uskovan elämä? No me nähtiin jo, Jeesus sanoi, että heille tulee opettaa kaikki, mitä hän on sanonut ja näin. Ja me nähtiin apostolin teossa, että he pysyivät siinä apostolien opissa ja yhteisessä yhdessä olemisessa. Ja sitten siinä mainitaan he leivän murtamisessa. Ja tässä on semmoinen asia, että kaste tapahtuu kerran. Me emme usko niin kuin useaan kasteeseen, vaikka meitä väärin kutsutaan joskus anabaptisteiksi. Ja niin kuin tässäkin kaste puhuu sitä, että lapsikaste tai vauvakaste, vaikka me sanotaan vauvakaste, niin raamatullisesti uskomme, että se ei ole kaste. Siksi esimerkiksi tässä niin se oli ensimmäinen kaste. Eli, ja se tapahtuu kerran ja sitä ei tarvitse niin kuin vaikka joka sunnuntai uudestaan tehdä tai kerran kuukaudesta tai kerran vuodesta tai mitään muuta. Se tapahtuu kerran. Mutta meidät on kutsuttu vakituisesti ja jatkuvasti kyllä viettämään ehtoollista. Ja tässä myös me teemme, jota me tunnustamme Jeesuksen Herrana. Me tunnustamme, että hän on Herra. Ja me julistamme tiettyä totuutta siitä erityisellä tavalla. Ja korintolaiskirjeestä luku 11, jae 26. Tässä kun Paavali kirjoittaa korintolaisille, ja hän, no me ollaan, niin kuin ollaan nähty näihin armolahjoihin liittyen, niillä oli paljon vääriä käsityksiä, vähän kaikesta, vääriä käytäntöjä, joita Paavali joutuu korjaamaan, ja näin oli myös ehtoollisen kanssa. Hän on joutunut korjaamaan heitä ja torumaan heitä vahvasti jo tässä aikaisemmin tässä luvussa. Mutta sitten hän sanoo näin. Tässä jakeessa 26, luvussa 11, sillä niin usein kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, eli ehtoollinen, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. ehtoollisen viettämisessä on tietyllä tavalla se, että se, tietysti se, että me teemme ja kokoonnumme ja uskomme, niin siinä itsessä me tunnustamme, että Jeesus on Herra. Me tunnustamme kasteessa, että Jeesus on Herra. Me tunnustamme ehtoollisessa, että Jeesus on Herra. Ja erityisellä tavalla me julistamme hänen kuolemaa, että hän on kuollut meidän syntiemme tähden. Me julistamme sitä, mitä hän on tehnyt. Siihen asti, kun hän tulee. Ja tässä tietysti se, että siihen asti hän, Paavali ei suoraan tuossa sitä mainitse. Myöhemmin hän puhuu korintalaiskirjassa Jeesuksen ylösnousemuksen tärkeydestä. Ja jos jokainen, joku kieltää sen, niin ei ole pelastusta. Mutta Jeesus tietysti nousi kuolleista ja sitten astui ylös taivaaseen. Ja jonain päivänä on tuleva takaisin. Siihen asti, kun hän tulee takaisin, seurakunnat kokoontuvat ja viettävät ehtoollista säännöllisin väliajoin. Ja siinä ehtoollisen viettäessä erityisellä tavalla me myös julistamme, me tunnustamme Herran kuolemaa ja hänen ylösnousemusta ja hänen suurta pelastustekoa, kaikki mitä siihen liittyy. No viimeinen pointti tässä on se, että se kristityn elämän alku, miten ihmiset tulee uskova, joka tulee jatkumaan. Sitten kasteessa tunnustaminen Jeesus Herraksi ehtoollisesti erityisellä tavalla, kun seurakunta kokoontuu. Mutta loppujen lopuksi kristitty ja kristityn elämä on oltava kaikilta osa-alueiltaan tunnustusta siitä totuudesta, että Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on Herra. Koska Jeesus Kristus on Herra yli kaiken, hän ei pelkästään ole Herra seurakunnan yli ja seurakuntakokouksen. Tai jotenkin näin, että minun tietty osa esimerkiksi sunnuntaa yksi päivä viikosta, että silloin Jeesus on Herra ja ehkä raamattupiiri torstaisi tai joku muu. Ja niin kuin näin, tietyt osa-alueet minun elämästä, niin okei, siinä hallitsee Jeesus ja hän on Herra, mutta suurin osa ajastani minä olen Herra tai joku muu on niin kuin Herra. Ei, Jeesus Kristus on Herra yli kaiken ja kristityn elämä on sitä, että me tunnustamme, että hän on Herra yli kaiken. Ja me uskomme, että hän on. Ja kaikki, mitä hän on sanonut, on totta. Loppujen lopuksi koko Jumalan sana on Jeesuksen sanaa. Siksi mä en tykkää raamatuista, jossa on punaisella tekstillä niin kuin Jeesuksen sanat. Ensinnäkin se on joissain kohdissa vähän tulkintaa, koska ne alkutekstejä ei kirjoitettu kahdella eri värillä. Mutta muutenkin siis se antaa vähän se väärän käsityksen, että tietyt asiat vaan on tärkeitä ja muuta. Koko Jumalan sana on Jumalan sana ja siinä mielessä se on koko on Jeesuksen sana. Mutta siis kaikki meidän elämässä ja sitä, mitä kristitty on ja tekee, tulisi heijastaa tätä totuutta, että Jeesus on Herra. Tietysti totuus ja todellisuus on se, että me emme koko ajan tätä tee. Me emme tätä tee. Ja joka kerta, kun minä teen syntiä, joka kerta, kun minä ajattelen väärin, sanon väärin, teen väärin ja näin, niin, ja sama kun sinä teet väärin syntiä, niin siinä hetkessä, siinä tilanteessa sinä elät niin kuin Jeesus ei olisi Herra. Ja tämä on tietysti surullinen tosiasia, josta meidän on tehtävä parannus ja kristityn elämä on sitä jatkuvaa niin kuin kamppailua oman syntimme kanssa. Mutta se on nimenomaan kamppailu, eli se ei ole elämä vaan, että minä vaan niin kuin elän siinä synnissäni ja niin kuin ilman mitään katumusta, mitään parannuksia teko. Ei. Se ei ole siis sitä, jos ajatellaan, että se synti on niin kuin se mutainen, likainen oja, niin me ei vaan niin kuin uida siellä ja nautita siitä ja katsella niin kuin näin, vaan se on enemmänkin sitä, että me kävellään ja välillä kaadutaan niin kuin lätäköihin ja sitten noustaan ylös ja jatketaan matkaa ja kaadutaan taas ja noustaan ylös. Tehdään parannus ja pyydetään anteeksiantoa Jeesukselta, Kristukselta, joka on meidän Herramme, joka on maksanut meidän velkamme ja pelastanut meidät. Mutta meidän pyrkimys kristityyn ja mitä kristinusko opettaa ja mitä kristinusko on se, että Jeesus Kristus on Herra yli kaiken. Kaikki. Mitä on olla ihminen, mitä on perhe, mitä on yhteiskunta loppujen lopulta, mitä on niin kuin, tämä maailma, mikä on historian oikea ymmärtäminen Jumalan sanan valossa, mitä on seurakunta, mitä on työnteko, mitä on kaikki? Kaikki tulisi olla sen totuuden alaisen, että Jeesus Kristus on Herra. Ja katsotaan tässä vielä yksi Raamatun kohta Luukaksen evankeliumista. Luukaksen evankeliumi luku 9. Jae 26. Jeesuksen tunnustaminen tosiaan tarkoittaa sitä, että on oikea ymmärrys siitä, kuka Jeesus on. Ja se ymmärrys tulee siitä, mitä hän on sanonut ja mitä hän teki. Eli niin kuin yksi esimerkki omassa elämässäni, niin kun olin aikoinaan tuolla Itävallassa vaihto-oppilaana ja tapasin yhden luokkakaverin, jonka kanssa tultiin hyvin toimeen, oli tosi mukava tyyppi ja juteltiin siinä. Ja kun hän sai kuulla, että mä oon kristitty, niin hän innostui. Hän oli, että jee, yeah, wow. Niin kuin, ja mä en muista, mitä hän sanoi, mutta jotain siihen tuli, että hänkin on kristitty ja hän uskoo Jeesukseen. Ja näin. Sitten mä olin, että wow, niin kuin hieno juttu. Ja näin. Mutta sitten kun me keskusteltiin enemmän, niin sitten mä huomasin ja tajusin ja sitten, että hän sanoi, että hän uskoo Jeesukseen ja hän siinä mielessä sanoi tunnustavansa Jeesuksen. Ja olisi ehkä sanonut myös, että uskot, jos olisin kysynyt, en mä silloin sitä kysynyt, mutta jos olisi vaikka kysynyt, että uskotko, että Jeesus on Herra tai Jeesus on Jumalan poika, hän olisi sanonut kyllä. Se ongelma, mikä tämän henkilön kohdalla sitten oli, niin sitten mä täysin, että hän itse asiassa oli osa tällaista uskontoa nimeltä Bahai-uskonto. Mä en tiedä, onko sitä nyt Suomessa niin paljon, on sitä jonkun verran ainakin. Mutta hän oli osa sitä ja tässä uskonnossa nimenomaan niin kuin tieteen tahtoen se ajatus on, että otetaan niin kuin kaikki uskonnot ja laitetaan yhteen. Ja niin kuin, että niissä on kaikki totuutta. Eli samaan aikaan hän voisi vaikka seuraavana päivänä tavata joku muslimin ja sanoa, että hei, mä uskon niin kuin Allah. Ja niin kuin samat jutut. Ja tässä siinä hänen kanssa keskustelussa ja näin, niin siinä mä niin kuin tajusin oikein niin kuin käytännön niin kuin tilanteessa just sen, että kuinka se on, että kuinka tärkeää on uskoa. Ei vaan siis se, että Jeesus oli niin kuin hyvä opettaja tai Jeesus on suuri tai jotain tällaista, vaan se, että Jeesus yksin on Herra. Jeesus on Herra. Se ei tarkoita, että hän on yksi Herra muiden joukossa, vaan hän on Herrojen Herra. Ja se, että niin kuin Jeesus sanoi, kukaan ei tule isän luo paitsi minun kauttani. Minä olen tie, totuus ja elämä. On vain yksi tie, on vain yksi totuus, on vain yksi elämä. Hän on Jeesus Kristus. Niin sitten kun näistä keskustelin, niin sitten hän ei enää tykännyt oikein. Sitten oltiin hyvin siis mukava tyyppi ja näin, mutta sitten se meni vaikeaksi keskustella. Sanoin, että eihän tuommoista, eihän tota voi hyväksyä. Ja esimerkiksi Jeesuksen sanat just siitä, että hän on tietotus ja elämä, kukaan ei tule. Niin eihän, en mä muista mitä hän, ei oikein mitään sanoa, mutta vähän niin kuin, että no, ei hän halunnut kuulla sellaisia sanoja Jeesukselta. Hän häpesi niitä, ei hän halunnut olla niiden kanssa tekemistä, vaikka hän pinnallisesti sanoi uskovansa Jeesukseen. Mutta Jeesus varoittaa sellaisesta, joka häpeää häntä ja hänen sanojaan. Tässä just Luukaksen, nyt mulla meni väärään tähän, Luukas 9:26. Jeesus sanoi näin, joka häpeää minua ja minun sanojani. Sitä ihmisen poika häpeää, kun hän tulee kirkkaudessaan ja isän ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Eli voisi sanoa, joo, en mene häpeä Jeesusta, mutta itse asiassa kuka Jeesus on, me tiedämme siitä, mitä hän sanoi. Mitä hän sanoi. Meillä täytyy olla oikea ymmärrys Jeesuksesta ja sitä tarkoittaa Jeesuksen todellinen tunnustaminen Herrana. Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä ihmisen poika häpeää. Ihmisen poika on Jeesus itse. Jeesus itse, hänen niin kuin lempiterminsä itseään kohtaan, kun hän puhuu itsestään, niin tämä ihmisen poika, viitaten tätä Danielin kirjaa ja näin. Ihmisen poika. Hän varoittaa ihmisiä tästä. Ja tässä on puhe tietysti niin kuin kategorisesta häpeästä. Eli siinä mielessä, tässä ei ole nyt kyse siitä, että esimerkiksi me todellisena uskovana voi olla niin kuin ikävä kyllä syntiemme tähden eri tilanteissa, että ai tossa tilanteessa mun olisi pitänyt sanoa, miksi mä häpesin sanoa sitä tai jotain näin. No siitä me tehdään parannus ja pyydämme Jumalan anteeksi, että häpesin sinua jossain tässä tilanteessa ja näin. Se on synti tietysti missä tahansa hävetä Jumalan sanaa tai Jeesuksen Kristuksen persoonaa. Eli tämä ei tarkoita sitä nyt jotenkin, että ihminen todella uskova jotenkin menettää pelastuksensa tai muuta. Ei, kukaan ei voi ottaa häntä Jeesuksen kädestä. Synnistä on tehtävä aina parannus kyllä, mutta Jumala pitää kiinni. Mutta tämä on niin kuin kategorinen ihminen. Ihminen, joka kategorisesti häpeää ihmisen pojan eli Jeesuksen Kristuksen sanoja, joka häpeää häntä. Hän on ilman pelastusta. Hän tulee kohtaamaan Jumalan iankaikkisen tuomion. Iankaikkisen tuomion. Kristityn elämä on siis tunnustamista. Me tunnustamme meidän syntimme ja tunnustamme, että Jumala, sinä olet oikeassa, me olemme tehneet syntiä. Me väärin, anna anteeksi syntimme. Mutta ennen kaikkea me tunnustamme, että Jeesus Kristus on, kuka hän sanoi olevansa. Me tunnustamme, että Jeesus on Herra, ja me tunnustamme sen kasteessa, me samaistumme häneen, me olemme hänen opetuslapsiaan, ja me vaellamme tätä kristityn elämää, luottaen ja uskoen häneen, ja seurakuntayhteys ja kaikki siihen liittyen, ja ehtoollisessa me julistamme hänen kuolemansa, kunnes hän tulee. Ja loppujen lopuksi me pyrimme kaikessa elämän osa-alueissa, elämään tämän totuuden valossa, että Jeesus Kristus on Herra. Ja Jumala varjelkoon meitä siitä. Jumala varjelkoon meitä siitä, että me ikinä häpeäisimme häntä. Ja hänen sanojaan. Hän vahvistakoon meitä olemaan uskollista hänelle ja pelkäämään enemmän häntä kuin ketään ihmistä. Rukoillaan. Herra, me kiitämme, Isä Jumala, että sinä olet meidät luonut ja maailmankaikkeuden. Ja me kiitämme, että sinä et ole jättänyt meitä siihen tilaan, minkä me ansaitsemme. Me ansaitsemme iankaikkisen tuomion. Me ansaitsemme helvetin. Meidän syntiemme tähden, meidän syntiemme numero ja lista on pitkä. Pidempi kuin me itse edes tiedostamme. Sinä tiedät kaikki väärät ajatukset, väärät teot, väärät motiivit, väärät sanat, kaikki. Kaikki ne, joita olemme jopa unohtaneet, tai olemme täysin ymmärtäneet, että olemme tehneet vääryyttä. Sinä tiedät kaiken. Ja me ansaitsemme sinun vanhurskaan vihasi ja tuomiosi. Silti, Herra, Jeesus Kristus, meidän Herramme, hän eli täydellisen elämän ja kuoli ristillä meidän puolestamme. Hän antoi elämänsä meidän puolestamme. Hän kuoli ja nousi kolmantena päivänä todistaakseen, että hän on, kuka hän sanoi olevansa, ja se velka on maksettu. Synnin palkka, synnin hinta on maksettu. Hän on lunastanut oman kansansa. Ja Herra, uskosta häneen meillä on rauha, Isä, sinun kanssasi. Meillä on tie Jumalan luokse. Herra, kiitos, että me voimme sydämessämme uskoa, suullamme tunnustaa, että Jeesus on Herra. Kiitos, että olemme saaneet tänään juhlistaa ja nähdä Matiaksen tunnustamaan sinut Herraksi, hänen Herrakseen kasteessa. Ja kiitos, että voimme viettää ehtoollista yhdessä tunnustaa, että sinä olet Herra. Me julistamme sinun kuolemaasi, kunnes sinä tulet. Ja auta meitä meidän omassa elämissämme, elämän eri tilanteissa, kaikessa mitä teemme, työtä, opiskelua, vapaa-aikaa, harrastuksia, arjen askareissa. Auta meitä muistamaan kaikessa siitä, että se totuus, että Jeesus on Herra, tulisi näkyä meidän koko elämässämme. Anna anteeksi kaikki syntimme ja väärät ajatuksemme ja kiitämme, että Jeesuksessa Kristuksessa meillä on syntiemme anteeksi antaa. Vahvista meitä meidän vaelluksessamme. Vahvista meitä tässä kristityn vaelluksessa, jossa tunnustamme, että Jeesus on Herra. Tätä me rukoilemme hänen nimessään. Aamen.